кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 16-февраль күнгө базар күн, азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Transparency International эл-аралык уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарып, Кыргызстанды ал рейтингде 146 орунга жайгаштырды. Кыргызстанда көз азиз 3 параспортчу өкмөттөн ипотекага үй берүүсүн өтүнүп азаттык аркылуу кайрылуу жасады. Бул чыгарылышта мына ошол темалар тууралуу баяндар бар. Ага улай кыргыз эл артисти Гүлайым Канеметова менен баарлашабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Навальныйдын элеси эскерилип жатат. 16-февралда Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйдын тарапкерлери дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө эскерүү иш-чараларын өткөрүшүүдө. Орусиянын өзүндө Навальныйды эскерүү иш-чаралары алдын ала маалымдалган жок. Маркум саясатчы террорчулар менен экстремисттердин тизмесине киргизилгендиктен анын өлүмүнөн кийин да Навальныйдын атын жана сүрөттөрүн жарыялоо Орусиялык бийлик тарабынан экстремизмге үгүттөө деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар. Навальныйдын Борисов көрүстөндөгү бейитине 16-февралда эртең менен тең тарта адамдар келип, гүл коюп жатышат. Маалыматтарга караганда эскерүүгө келген эл эркин кирүүдө, бирок мүрзөнүн жанында полиция кызматкерлери кайтарып турушат. Орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальный Ямало-Ненец автоном аймагындагы шаарты катаал түрмөдө туура бир жыл мурун 47 жашында каза тапкан. Анын сүйүгү Москвадагы Борисов көрүстөндө жерге берилген. Аны менен коштошууга миңдеген киши барган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13-февралда кармаган Фархат Бабиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Батырбек Шамбетов билдирди. Адвокаттын сөзүнө караганда, Бабиевдин бөгөт чарасы 14-февралда 1-май райондук сотунда каралып, соот коопсуздук кызматынын тергөө абагында орун жоктугуна байланыштуу, аны номер 1 тергөө абагына 13-апрелге чейин камакка алууну чечим кылган. 46 жаштагы Фархат Бабиев 2019 жылда Койташ окуясы боюнча шектелгендердин бири. Аны 13-февралда 1-май райондук сотунда аталган окуя боюнча процесс жүрүп жаткан күнү тыныгуу учурунда атайын кызматтын кызматкерлери кармап кетишкен. Ошол эле күнү суракка алынган. Фархат Бабиевке кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакыруу, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар биренеси менен кылмыш иши козголгон. Фархат Бабиевдин кармалганын коопсуздук кызматынын маалымат борбору журналистерге ырастаган, бирок толук маалымат бере элек. Орусия Киевке жана Николаевке дрондор менен чабуул койду. 16-февралга караган түндө Орусия Украинанын Николаев облусуна шакет дрону менен чабуул жасады. Андан 5 көп кабаттуу үй жабыркады. Өрт чыгып кеминде 1 адам жабыркаган облустук аскер администрация башчысы Виталий Ким кабарлады. Николаев шаарынын мэри Александр Сенкевич өзүнүн Telegram каналында дрондор маанилүү инфратүзүм объекттерин бута алганын, жыйынтыгында көптөгөн үйлөр жылуулуксуз калганын жазды. Дрон чабуулуна борбор кала Киев жана анын айланасы кабылды. Бомба тууралуу аба сиренасы 5 сааттай жаңырып турду. Борисполдо дрон чабуулунан кампаларда өрт чыкты. Бровар районунда соккунун толкунунан 6 менчик үй жабыркаган. Украина абадан коргоонуу күчтөрү маалымдагандай, 16-февралга караган түнү жалпы өлкөгө учурулган 143 дрондун 95 атып түшүрүлгөн. Киев, Николаев, Сумы жана Одесса областары жабыркады. Евробиримдик Борбор Азия алгачкы саммити Самаркандта өтөт. Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта жана Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Евробиримдик Борбор Азия алгачкы саммитине катышуу үчүн 3-4 апрелде Өзбекстанга келет. Бул тууралуу Евробиримдиктин Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Геосиясий кырдаал өзгөрүп жаткан азыркы шартта, айрыкча Орусиянын Украинага каршы согушуна жана Ауганстандагы кырдаалга байланыштуу Европа Биримдиги менен Борбор Азиянын ортосундагы мамиле стратегиялык жактан дагы маанилүү болуп баратат деп айтылган билдирүүдө. Саммитке Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан лидерлери катышат. 2024 жылга пландалган конференция Евробиримдиктеги шайлоолордон улам быйылкыга калган. Түркияда Чыңгыз Айтматов атындагы институт ачылды. 15-январда Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы институттун ачылыш аземи өттү. Түркияда түптөлгөн Чыңгыз Айтматов атындагы институттун директорлор кеңеши 14 кишиден турары кабарланды. 1-февралда Кыргызстан жана Түркиянын өкмөт аралык маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашууну бекитүү чечими кабыл алынган. Ага ылайык эки өлкөдө маданий борборлор түзүлөт. Бишкекте Юнус Эмре, Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы маданий маданий борборлор курулары айтылган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган ак кеме жана кызыл жолук жалжалын повесттери Түркиядагы орто мектептердин программасына кирген.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эми баяндарга өтөлүм. Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарып, Кыргызстанды бул рейтингте 146 орунга жайгаштырды. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам кабыл алган, бул жана башка өңүттөрү тууралуу Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
Эл аралык Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. 11 февралда жарыяланган документте Кыргызстан 100 балдан 25 упай алып, бул рейтингде дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Аталган уюм рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин, көрсөткүч алган упай менен эсептелинэрин эскертип келет. Уюм айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди.
Сот системасы мыйзамды бузгандарды жоопко тартып, аткаруу бийлигин көзөмөлдөп турбаса, коррупция гүлдөй берет. Адилеттик акчага сатылып, же ага саясий топтор килигишкенде, карапайым адамдар жабыр тартат. Жетекчилер мыйзамдуулукту сактаган жана коррупция менен күрөшкөн институттарга инвестиция салып, алардын көз карансыздыгына кепилдик бериш керек. Коррупция үчүн жазасыз калууну токтотууга убакыт жетти.
Деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айрым серепчилер Transparency International уюму чыгарган рейтингке байланыштуу комментарий берип, коомдук көзөмөлдүн, ачыктыктын жоктугу, маалыматтардын жабык болгону жана коррупцияга айыпталган айрым адамдардын мыйзамга ылайык жазаланбаганы буга таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев соңку жылдары маалыматтын көбү жабык болуп калды деген пикирде.
Эң биринчи бул көзөмөл, бул элдин жарандык коомунун көзөмөлү да, анан менин оюмча жарандык коом акыркы жылдары баягындай алсызданып анан мурункудай болбой калбап активдешпей, мүмкүн ошо болушу мүмкүн. Экинчиден, анткени баягы маалымат мурун баардык жерде ачык чыгып көзөмөлдө болуп турганда дагы жакшыраак болсо керек эле, анткени ошол чиновниктер деле маалымат ачык чыгып элдин көзөмөлүндө болгондо кээ бир жаман иштерге бара албайт да. Себеби ушу болушу мүмкүн, анткени акыркы убакта бюджеттин ачыктыгы, башка маселелер деле ачык болбой калбадыбы? Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Эл аралык тажрыйба да.
Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дээрлик ар бир жыйын, жолугушуу, чогулуштарда коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрүн кайталап келет. Жыл жаңыргандан 1-январда атайын кызматтын жетекчиси түз эфир аркылуу мыйзамга түшүндүрмө берип, алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу ниети барын билдирген.
2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу жок кылуу болуп эсептелинет. Жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эми үчүн мен муну айтып жатам. Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүлүк эмес жана ал өтө кыйын. Туура өтө кыйын, жеңиш өтө кыйын, күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз.
Көп өтпөй 16-январда Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10 пайызга чейин кыскартууну пландап жатканын, ушу тапта көрсөткүч 30-40 пайыз экенин кошумчалаган. Ал буга чейин жемкорлук 70-80 пайызга жеткенин айткан. Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Динара Ашымова уюмдун коррупция боюнча баасына макул эмес. Эл өкүлү өткөн жылы коррупцияга каршы күрөшүүгө байланыштуу бир топ мыйзамдар кабыл алынганын, аткаминерлерге карата бир топ кылмыш иши козголуп, миллиондогон акча кайтарылганын мисал келтирип жатат.
Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнүн эле ичинен карасак, азыр биздин кылмыш жаза кодексибиз өтө катуу. Практикада чоң натыйжаларды бере турган мыйзамдарды азыр биз кабыл алдык да, анан негизи эле 24 жылдын ичинде өтө чоң громкий кылмыш иштер козголду. Канча деген миллиард акчалар кайтарылып берди бюджетке, канча деген мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен мамлекеттин объектилери кайтарылып берилип атат. Ушунун баарын тең эске алынбаптыр.
Катаал мыйзамдарга карабай, коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө токтобой жатканы парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев көтөрдү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы, юрист Клара Соронкулова коррупция менен күрөш ачык коомдо жана мыйзам баарына тең иштеген учурда гана майнаптуу болорун айтып жатат.
Коррупция менен күрөшүүдө эң негизги шарт коом көрүп туруш керек, ошону ачык күрөштүчү. Негизги маселе мыйзам баарына бирдей тең иштеш керек да. Эмне себептен айрымдарына карата иштеп атат дагы? Анан башка эле мурдадан бери ушу коррупцияга аралашып жүргөн адамдар кайра эле кызматтан кетип түрмөгө отуруп чыгып айыпталынып анан кайра иши кыскартылып эле анан кийин кайра эле кызматка келип калышпайбы. Бул шарт болуп атат да, ачыктык, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, коомдун көзөмөлү. Коррупцияга каршы саясатта ушул 4 шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек да, булар аткарылбаса ал жөн эле көз боемочулук болот да.
Жемкорлук индекси 0% 100% чейин эсептелет. Дания, Финляндия жана Сингапур жемкорлук аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Бул өлкөлөр 90, 88, 84 балл алышкан. Чыгыш Европада Молдова 43 упай алып, бул багытта 2023 жылдагы өзүнүн позициясын оңдогон. Жемкорлук индекси боюнча рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 40 упай менен Казакстан алдыда турат, кийинки орунда Өзбекстан, бул өлкөгө 32 балл берилген. Тажикстан 19, Түркмөнстан 17 упай алган. Ал эми Венесуэла, Сомали жана Түштүк Судан бул рейтингде акыркы орунду ээлеген. Алар 10, 9, 8 упай алган. Transparency International 1995 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жемкорлук индексин чыгарып келет. 2023 жылдагы рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка артка кеткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык көз азиз 3 параспортчу бийликтен ипотекага үй алууга жардам сурап кайрылды. Алар өкмөт өкүлдөрүнө мамлекеттик ипотекалык компанияга да барганын айтып беришти. Бул жөнүндө Максатжан Газиев баяндайт.
23 жаштагы Дастан Камчыбеков пара триатлон менен 5 жылдан бери машыгат. Мындан 4 жыл мурун ал бул спорттун түрү боюнча өлкө чемпиондугун жеңип алган. 2 жыл мурун үй бүлө күткөн. Ал жүрөгүн өйгөн маселеси эле турак жайга жетүү экенин айтып берүүдө. Өткөн жылдын соңунда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга үй бере баштагандан кийин Дастан да үмүттөнүп аракет көрө баштаганын айтты.
Декабрда ГИТ тарабынан үй тапшырылганда артыкчылык менен 100 жакын адам үй алыптыр да. Анан ошол артыкчылык боюнча биз дагы президенттин сөзүн дагы укканбыз. Эгер мамлекетке пайдасы тийген, мамлекеттин тузун көтөргөн адамдар болсо, ошолорго артыкчылык берилет деген. Анан биз ал боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин атынан кат жөнөткөнбүз. Алтынбек Максутовдун атынан президенттин аппарат жетекчилигине. Ал жактан кайра ГИТ'ке жөнөтүштү. Биз ГИТ гана чече алат деп. ГИТ болсо кайра социалдык министрине жөнөттү. Ал жакка да бардык, кайра ГИТ'ке келдик. Кыскасы 4 органга кайрылдык. Алар негизинен мындай так жоопту берген жок да. Биз мындай айтканда орто жолдо эле же нары эмес же бери эмес болуп атабыз да.
Азаттыкка Дастан менен чогуу дагы 2 жигит кайрылды. Алар дагы параспортчулар. Дастан Камчыбеков пара сууда сүзүү боюнча 2023 жылкы Гран-при эл аралык мелдешинде 1-чи орундун, пара триатлон боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатында 2-чи орундун ээси. Эл аралык класстагы спорт чебери болсо, 27 жаштагы Темирлан Абдыкаримов пара дзюдо боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатынын коло медалынын, Түркия Гран-при эл аралык мелдешинин коло медалынын ээси, пара дзюдо боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал эми Сүймөнкул Молдобеков да пара дзюдо боюнча Финляндияда өткөн Гран-при эл аралык мелдешинин байгелүү орунунун ээси, спорт чеберине талапкер. 22 жаштагы Сүймөнкул Молдобеков мамлекеттик ипотекалык компаниянын жообун угуп, шабайы сууп турганын айтып жатат.
Кайрылсак, биз силердин шартыңарда карап бере албайбыз деди да, мыйзам боюнча, программа боюнча силерге берилбейт деди да. Төрага өзү эме деп айтып атат да. Силерге подарка кылып бериши мүмкүн, а мындай биз программа менен мыйзам буза албайбыз деп коеду да, силерге бере албайбыз деп коеду да, мындайча айтканда.
Параспортчуларга Маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти ай сайын 30-40 миң сомдон стипендия берет. Алар бул каражатты күнүмдүк тиричилигине, батирине коротот. Дастан 2 жыл ичинде бери дегенде ижара акысына 350 миң сом коротконун айтып жатат. Темирлан менен Сүймөнкул батирге ай сайын 45 миң сомго чейин төлөшөт экен. Эгерде ипотекага үй алып калсак, бул каражатты ошол жака төлөйт элек, деди Темирлан.
турак жай болбосо болбойт экен негизи. Квартирада жашап, $500 төлөп жашайбыз балдарчы, спортсмендер. Ошо акчаны биз өзүбүздүн турак жай, мисалы, госипотекадан алсак, ошону ошол жакка эле коротокмуз да, төлөпчү. Зато өзүбүздүн да үй болуп калмак да. Биз балким досрочно төлөп койгон.
Азаттык параспортчулардын маселеси боюнча мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, аталган мекеменин калкты тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаеванын мындайча жообун алды.
Биз Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен бекитилген мен үйүм мамлекеттик программасынын алкагында иш алып барчу атабыз да. Бул программа биздин GKJ сайтында турат. Ошол программада Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон жарандарга президенттин же болбосо министрлер кабинетинин төрагасынын атайын чечимдери менен турак жай программасынын тандоо талаптарын эске албастан кезексиз үй берилиши мүмкүн деп турат. Бирок бул чечимдерди биз чыгарбайбыз. Президенттин же министрлер кабинетинин төрагасынын чыгышы керек да.
Тотубаеванын айтымында балдар турак жай алуу үчүн катталып, кезеги жеткен учурда гана үй алышаларын, ошондо алардын стипендиясы кошумча киреше катары эсептелерин, бирок бул үчүн алардын сөзсүз түрдө расмий жумушу болушу керектигин кошумчалады. Темирлан менен Сүймөнкул учурда чакан ишкерлик кылып, базарда соода сатык менен алектенерин айтса, Дастан спорттон сырткары иштөөгө убакыты, шарты жок болуп жатканын кеп кылды. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоналиев балдарга жогорку бийлик өкүлдөрү жардам берүүнү убада кылганын, бирок азырынча расмий жооп келе электигин айтууда.
Бизге пока жооп келе элек, бирок биз администрацияга дагы, ГИКке дагы өзүнчө жазганбыз да, аткарыштын колу менен кетирген. Анан кийин балдар өздөрү ошо каттарды алып, биз дагы өзүбүз жакка барып, очередь болсо очередке тургузабыз деген да. Анан пока чечим кабыл алынбай элек го дейм, бирок негизи жардам беребиз деген да, ошо тиги немеге особый поручение беребизби, приоритетном порядке бергенге аракет кылабыз депчи.
Параспортчулар алдыда мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алып калабыз деген чоң үмүттө турат.
Алдыда ошо Абу-Дабиде өтө турган соревнованияга даярданабыз. Ал жактан да жакшы жыйынтык болуп калса, мен ойлойм, мамлекет тарабыбыздан бир турак жай боюнча маселени чечип берет деген ишенчтебиз.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз эл артисти Күлайым Каныметова сахнада Курман Жандатка, Толгонай, Жамила, Каракөз баштаган 80'ден ашык кейипкердин ролун аткарып, театр сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүнөн түнөк тапкан белгилүү актрисалардын бири. Өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин сүйгөн кесибине арнаган актриса бүгүн жаш таланттарды таптап, педагогтук ишти да аркалап келе жатат. Күлайым Каныметова өзүнүн сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу Азаттыктын студиясында келип айтып берди. Сыябан маекти Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Күлайым эже, кош келдиңиз.
Саламат.
Биздин студиябызга. Дээ сооңуз жакшы, эң башкысы.
Шүгүр.
Сиз бир топ биздин көрөрмандарыбыздын тынчын алып жибердиңиз өткөн жылдары. Ооруп атат Күлайым Каныметова деп Сарсан ооруп барыбыз. Анан мен абдан кубанычтамын, ушу биздин маңдайыбызда көрөрмандарыңыз үчүн ушинтип маек куруп берип атканыңыз үчүн абдан мен кубанычтамын. Сиздин ушул Кара көз деген спектакльди Муктар Аозовдун ойногонуңузду билип алып, мен жаш кезим эсиме түштү да, бала кезим. 3-4 класс окуп турган жүргөн кезимде болуш керек. Биздин айылга ушул казактын артисттери Кара көз спектаклин коюп башкан. Ошондон абдан катуу таасирленсем керек. Анан бир 10-класска чейин ушул кыялданып, мен актриса болмокмун деп жүрдүм да, айтайын деп атканым ушул ар бир жаш кыздын дейинчи, балдар жөнүндө айтпасам дагы, жаш кыздын кыялында болот окшойт. Анан мен сүйлөшкөн көптөгөн белгилүү таланттуу актрисалар, актерлор айтышат да, баягы айылга гастролдоп баргандарды көрүп, чыгаан таланттарды көрүп, ошолорго таасирленип жүрүп, ушинтип актер болуп же актриса болуп кеттим дегендерди. Анан менде суроо пайда болуп атат да сизге, сиз кантип актриса болуп калдыңыз? Сахнага сизди кандай жагдай, кандай кырдаал алып келди?
Баягы кылчайып балалыгыма жеткирип койдум. Артисттер да келген учурлар болчу. Энемдин сонун жолуктар, улуу эле шал жолуктар. Аны бир бакка, бир жерин бир бакка байлап койгондон кийин кичинекей балдарга кайсы оюн спектакльдерди алып келсем, мен алардын баарын тең жалгыз ойноп беришимди азыр жезген бир чыгат, азыр бул чыгат депчи. Эми бала кыял да, бала кыял да. Ал ошондой өттү да. Ал учурда эне табыз партийный адамдар болчу да. Анан кийин энем мугалим болчу, атам болсо КГБнын кызматкери болчу. Анан кийин баягы өкмөт менен партия кайсы жака жөнөтсө кетишчү да. Ошондой эле тиги сабатсыздыкты жоюу маселеси менен эне тамды алыскы тиги мургапка жөнөтчү, Харок ушул жака жөнөтүшөт. Ал жакта да кыргыздар бар да, сарколдуктар деп коюшчу да. Анан ушул жака жөнөп калат да, энем кадимкидей эле чабандардын тоодо жашаган эне аталарына барып, ошо ат менен барышып, мен билем да, ат менен барышып анан жазып келишип, ошолорго алып келип, кадимки эле бир үйдө тиги интернат ачкан энем, балдарга, кыздарга ушундай бөлүп бөлүп окутушчу да. Анан ошол учурда мисалы үчүн менин эжем биринчи класска бармак, андан кийинки агам бир жаш кичүү, андан кийинки мен, үчөөбүздү тең окуса окуп кетет деп биринчи класска кошо тиги кое берип коет. Ошентип мен беш жашымда окуп кеттим. Анан баягы турмуш шарты менен дагы аларды которуп, анан баягы өзүбүздүн жерибизге алып келди да. Мен баягы Түп районуна караштуу Тас майылында төрөлгөм. Анан ошол жерге келип үчүнчү класстан баштап 7 жылдык мектепте ошол жерде окуп калдым. Кружоктор, өзү көркөмчүлүгү сабак болот, мектеп менен мектеп жарышкан учурлар болуп калат. Мен ырдаганды жакшы көрөм. 8-9 класстан баштап ал кезде Пржевальск, азыркы Каракол шаарында Киров орто мектебинде окуп калдым. Ал жерден дагы ошол эле өздүк көркөм чыгармачылыкта катышчумун да, ырдачымын. Мен энем жакшы ырдачы, жакшы жамакчы болчу, жакшы кошокчу болчу да. 65-жылы 11-ді бүткөндө Көрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайындагы мугалимдер кыдырып балдарды тандоого туш келип калдым да. Анан вокалдык бөлүмүнө мен тандалып кеттим. Кийин анан кийин музыкалык окуу жайында окуп жүргөнүмдө вокалдык эрте кирип алып турмун да, 16 жашымда бүттүм эле да, 11-дичи. Бир 2 жылдан кийин баягы үнүмдү мындай таппай коюшту. Мындай 18 жаштан баштап таптайт экен. Анан ошол учурда Москвадагы жанагы театралдык окуу жайына чоң конкурс болуп атат, улан кыздарды тандоо болуп атат деген нерсе болду. Ал оюма деле келген жок, бирок кимдир бирөөгө баягы ушул өтүп калса экен деген ой менен барып калдым эле. Турганда балабыз да, анан кийин мени түртүп кийип беришти, капкары түштү. Биздин баягы корифейлер Муратбек Рыскул, Бакен эжелер, Күйүковалар ушундай отурган экен. Аты жөнүмдү айтты, ары бастырды, бери бастырды да, анан кийин өзлөрүнчө сүйлөшүп да кайра чыгарып жиберди. А жөн эле кирген мен экенмин деп ойлогом, кийин экинчи турга келесиң деди. Анан экинчи турга дагы кечигип калдым. Экзамен берип атып ушундай кечигип калсам, уже балдарды алып бүтүп калыптыр дагы, бир эки эле калыптыр. Бардым да, мага этюдтарды жасатты, этюд менен тааныш элем. Музыкалык окуу жайында окуп жүргөндө анан иши кылып 2-3 турдан өттүм да, ошентип Москвадагы театралдык окуу жайына кирип калганым ушул
болду. Сиз окустук менен барып калгандай болуп отурбайсызбы? Каалоо эңсөө эмес.
Ооба. Анан бирок тиги мен эжекейиме айттым да, вокалдан берген эжекеймечи, мен үтүп кеттим, эмне кылам дедим да, мен ырдагым келет десем, ал эжем кубанып кетти. Орус эле да, Евгения Александровна Смирнова деп, сен бар деди, жерге тиги баары тең эле өтпөйт да депчи. Өзү ошо Москвадагы гнесине консерваторияда окууну бүткөн да, анан кийин Москвада окуйсуң ушундай деп ушундай неме кылды да. Албетте энем макул болду, атам каршы болду.
Ошону айтам да, атаңыз КГБда иштесе кантип сизди ушул артист кылды? Артист деген кесип эмес деп советтик мезгилде көпчүлүк ата энелер жүрчүмүз эмеспи эле?
Ал тургай өзүмдүн чоң атам Канимет тиги көзү тирүү болчу, артист деген эмне деген шумдук деп туруп, анан кийин жибербегиле эле дей баштады да, жибербейсиңер деп. Анан ары тартышып, бери тартышып, өзлөрүнчө сүйлөштү, окшойт эми бул баллонун каалоосу деп туруп жиберди да. Анан ошентип барып калгам.
Ошентип сиз ГИТИСТе бүтүп келдиңиз. Ушул ГИТИСте бүтүп келген мындай дымактуу жаш актриса областтык театрга барышы бул өзүнүн тандоосу болдубу?
Жок, бул жерде дагы эле тиги баягы өкмөт менен партия деген нерсе бар да, анын үстүнө бул Султан Ибраимовдун жолдомосу болчу. Ош театрында, Ош областында бир гана өзбек драма театры бар болчу. Ал киши ош жерде тиги баягы эмгектенип жүрүп, анан кийин эмне үчүн экинчи Кыргызстандын борборунда кыргыз театры болбошу керек дептир. Ошо кыргыз театрынын ачылышына ушул адам абдан чоң салым кошкон. Дагы баарыбызды 24 улан кыздарды эч жака жибербей туруп пайдуу алын түзгөнбүз. Бизбиз. 6 спектакль менен келгенбиз. Бир репертуар болуп атат да. Эч кимибиз эч жакка неметкен жок. Балким ошол жакшы болсо керек. Биз баягы ошол спектакльдер менен жүрүп атып, анан кийин режиссерлор башка спектакльды даярдап туруп, анан кийин чоң репертуарлар түзүлө баштады да. Биздин багыбыз эң сонун мугалимдерден окуганыбыз. Баягы Станиславскийдин окуучусу Иосиф Моисеевич профессор, ошонун колунда окудук. Дагы биздин багыбыз ошол Ош кыргыз драма театрында баягы артист барган жерге жакшы режиссер болсо, бул артисттердин багы экен да. Ошол театрга Муратбек Рыскуловдун баласы Искендер Рыскулов биз менен параллельно бүтүп келген да. Ошол киши барып калды. Адылбек Дыйканбаев деген драматург, ушундай профессионал режиссерлор барганда биздин багыбызга, анан ошон үчүн биздин репертуар кеңейе баштады. Кеңейе баштап, биздин Ош кыргыз драма театры уже сөзгө алына баштап, биз ачылганына 6 жыл боло электе биз Москвадагы жанакы кичи театрга отчеттук гастроль менен барганбыз. Бул өзүнчө тарых болсун.
А кимдер менен бүттүңүздөр? Кимдер бар?
Ошондо
белгилүүлөрдөн.
Мисалы үчүн Ятяшанды ойногон Дүйшөнбай Айтбетов, Курманжан Датка энебизди ойногон Назира Мамбетова, мен курсташым Жамиля Сыдыкбаева эл артисти, эл артисти Турганбеби Боовбекова, Акылбек Абдыкалыков, Анара Назаркулова, ошо курсташтардын ичинен 14 эл артистин алды, калгандары эмгек сиңирген артистин алды. Легендарлуу курс деп аташат. Биз сыймыктанабыз.
Чын эле легенда экен. Ошол легендарлуу топтун ичинде сиз болуп атасыз, анан сиздин да атыңызды алайга, даңкыңызды да алайга чыгарган бул алайканышасы Курманжан Датка болуп калды окшойт. Аны сиз аткарып, Токтогул мамлекеттик сыйлыгын алдыңыз дегендей, анан кандайча ушул Курманжан Датканын образы, ролу сизге карылып калды?
Бул мындай болду да, мен ошо Ош кыргыз драма театрында 20 жыл эмгектендим. Анан баягы турмуш шартына байланыштуу мен бул жерге Бишкекке тиги келип калды. Бул театрга орношкон жокмун. Чүй театры жаңы ачылган. Ошондо аны курсташым Марат Алышбаев деген эл артисти ачкан. Анан ал айтты да, мен театрыма кел деди. Анан ошол жерге барып калдым. Кыргыз улуттук драма театрында ошол эле Искендер Рыскулов эмгектенип аткан, баягы биз менен баштаган Боовбек Ибраев деген чыгаан профессионалды тиги режиссер иштеп аткан. Анан алар чакырды. Чакырып туруп, анан кийин сен чоң театрда иштегенсиң да деди, дагы келгин деди. Сыймыктанам, ошондо Боовбек Ибраев ошо тиги Курманжан Датканы сахналаштырам деген учур болуп калды да. Анан ошондо агайым мага ишеним менен мага ушу Курманжан Датканы берди. Бир гана тиги суранычым деди да, тилиңди тиште деди. Ушинтип айтты да, жерде кыйын деди. Жерде улуусу бар, карысы бар, ар кандай
сөздөн коргогон турбайбы?
Абдан коргоду, абдан коргоду. Ошо коргогонуна сыймыктанам. Кыйын киши болчу, бирок баягы өкүнүчтүүсү бул Курманжан Датканын премьерасын көрбөй кетти, эрте кетип калды.
Көп ролдорду аткарасыз, анан кээде ушул ролдордун образдан, өзүңүздүн роль аткарган образдарыңыздан чыга албай калган учурларыңыз болбойбу?
Жок, мен антип деле айта албайм. Бул сахнада. Сахнада бизди баягы мугалимдерибиз үйрөткөн сахна сахнасы менен мен ролдор менен чаташтырбайм турмушумда.
Сиздин студияңызга келип, мындай чечилип маек куруп бергениңиз үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Анда ушул менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Бар болуңуз. Урматтуу каарман көрөрман, биздин студиянын бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Каныметова болду. Гүлайым Каныметова өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин кыргыз театрына арнап келаткан чыгаан актриса жана педагог. Биз бүгүн актриса менен анын сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу саябан маек курдук. Маекте Бишкек студиясында мен Нурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргыз эл артисти Гүлайым Канеметованы кесиптешим Бурулкан Сарыгулова кепке тартты. Ушул эле Себа маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.